Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Mir Božji i Hristos se rodi. Svima koji danas slave Božić, želimo srećan praznik. A iz današnje emisije izdvajamo. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo drugi javni poziv za sredstva IPARD-a za nabavku traktora snage do 100 kW.
Proizvođači mleka, mesa, voća, povrća, žitarica, ostalih useva mogu da računaju na tu podršku. U zavisnosti od toga kojem je vrsta i obim proizvodnje, oni mogu da računaju na traktor različitih kilovata.
Ovog božićnog jutra upoznaćete i ljude koji idu protiv struje. Mladi bračni par Varaklić koji svoju budućnost gradi u selu Sedobru.
Bili smo 5 godina ja u Beogradu, suprug 10, završili studije, ipak smo se vratili jer u istom selu žive i moji i njegovi roditelji. Imamo u svako doba pomoć i oko dece i oko posla i svega. Mislim da je to mnogo lepše nego živeti i raditi u nekom većem gradu.
Predstavit ćemo vam i Miloša i Bojanu Todorović koji su sreću i zadovoljstvo pronašli uz stado koza.
Oboje smo prirodnjaci, on je veterinar, ja sam molekularni biolog, volimo životinje i prosto tu smo našli svoj mir.
Na kraju imanja sam iskupio ribnjak, imam i tu jezerce, neko. Ja sam se u selu zaista preporodio.
Saznaćete i zašto se mladi lekar iz Rusije preselio u selo kod Kruševca.
Ovde me recimo privlači to neke sačuvana, neki porodični život na selu i taj način života gde u jednu kuću živi nekoliko generacija i to je mnogo dobro.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je i drugi javni poziv za sredstva IPARD-a, ovaj put za nabavku novih traktora. Rok za podnošenje zahteva je 26. februar. Direktor Uprave za agrarna plaćanja Žarko Radat podsjeća da poljoprivrednici koji prođu na konkursu svojim novcem moraju da kupe traktor, a tek onda dobijaju povrat sredstava. Javnim pozivom je predviđeno da IPARD podsticajima može da se nabavi traktor čija je snaga najviše 100 kW.
Svi koji konkurišu mogu da računaju na povrat sredstava od minimalno 60%. Maksimalno u zavisnosti od toga kako će biti rangirani, od toga da li se radi na primjer o poljoprivrednom proizvođaču ženskog pola ili se radi o nekom ko svoju poljoprivrednu proizvodnju obavlja u onim delovima zemlje gde su otežani uslovi rada u poljoprivredi, ta podrška može ići do 70%. Sama procedura teče tako što se prvo aplicira se sa predračunom, zatim je upravi za agrarno plaćanje, čekamo se završi taj rok, što znači čekamo 26. februara da pristignu sve prijave, mi ih obradimo, rangiramo, zatim najbolje rangirane prijave do utroška sredstava, sredstva obezbeđena za ovu namenu su 555 i nešto miliona dinara, raspodeljujemo na prvorangirane, oni dobijaju tada rešenje o odobrenju investicije, ulaze u realizaciju investicije i nakon toga šalju potrebnu dokumentaciju i u veoma kratkom roku, posle administrativne obrade tih papira, oni budu isplaćeni.
Radat kaže i da na konkurs za traktore mogu da se jave poljoprivrednici koji se bave raznim vrstama proizvodnje.
Proizvođači mleka, mesa, voća, povrća, žitarica, ostalih useva mogu da računaju na tu podršku. U zavisnosti od toga kojem je vrsta i obim proizvodnje, oni mogu da računaju na traktor različite konjaže, različitih kilovata, pa napisao da dam jedan kratak primjer, neko ko ima voćni zasad, naprimjer do 10 hektara može da računa na traktor do 60 kilovata, zatim do 50 hektara, 80 kilovata i tako dalje i tako dalje. Postoji oni opšti uslovi koji su propisani zakonom, što znači da svaki korisnik subvencije mora da bude registrovan u poljoprivrednom gazdinstvu, aktivnom statusu, komercijalan, mora da ima izmirene sve javne dadžbine, poreze. Postoji ta niz uslova koje treba ispuniti. Ima na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, na sajtu Ministarstva poljoprivrede postoji i tekst IPARD programa, postoji tekst pravilnika jednog i drugog. Treba napomenuti da je trenutno u toku i prvi, ovo je drugi za traktore, drugi poziv, postoji prvi poziv koji je za nabavku mehanizacije, za njegovo opredeljeno milijardu dinara, isto podnošenje traje do 26. februara.
I dalje govorimo o IPARD-u. Naš sagovornik je programski direktor konsultantske kuće Sedev, Goran Živkov. Gospodine Živkov, kratko je vreme od kako su raspisana prva dva poziva za sredstva IPARD-a, a u toku su i praznici. Ipak moram da vas pitam, ima li zainteresovanih?
Da, javljaju se i zaista postoji zainteresovanost od strane poljoprivrednika i kompanija. Međutim, oni su još uvek, pošto je ovo prvi, to su iskustva i drugih zemalja, da uglavnom na tim prvim konkursima i prvim pozivima nema toliko puno koliko bi se očekivalo. Svako čeka da vidi kako će to da ide. IPARD zaista jeste nepoznanica za sve, kako je s jedne strane za poljoprivrednike i kompanije, tako isto tako i za ljude u upravi za plaćanje. Postoji zainteresnost, ali ta zainteresnost je više onako da još uvek oni ne znaju da li da apliciraju, da čekaju ovaj konkurs ili da čekaju ili neki drugi. Pogotovo što ovaj prvi konkurs jeste specifičan, jer moraju da se sve operacije, znači i priprema, i evaluacija, i isplata, i završetak projekta, znači završe u toku 2018. godine. Što s jedne strane daje jednu veliku prednost da vi možete da jasno definišete vaš vremenski okvir, znači da znate da će investicija biti tokom ove godine, što je jedan od najvećih problema u IPARD-u, zato što obično sam procedure traju i po godinu, godinu i po dana i onda vi ne možete da lako definišete svoj vremenski okvir investicije. Ovdje je to poznato i to je jedna od velikih prednosti ovog konkursa prvog, a s druge strane imamo to da ne znate kako će da se sve odvija ili je prvi.
Da, u javnosti se stiče utisak da je konkurisanje za traktore i mehanizaciju relativno jednostavno i da tu ne bi trebalo da bude problema. Da li je to tačno? Ili tu ipak ima skrivenih zamki?
Pa zavisi iz kog ugla gledate. Naprimjer, iz, ajde kažem, ugla nekog konsultanta, vjerojatno je jako teško opravdati da investiciju u jedan traktor. Ako imate 5 hektara, ne znam, jabuka, imate 150 tona prinos, vi kad kupujete i zamenjujete jedan stari traktor novim traktorom, ako vi zamenite, ako vi uredite sve kako treba, znači vi nemate više jabuka, vi imate isto jabuka, vaš poslovni plan onda mora da gledate, znači, cenovnu kategoriju, znači da gledate koliko ćete smanjiti troškove. Ako vi zamenjujete jedan stari sa novim, znači možda 20% manje goriva ili neka veća efikasnost, što je jako teško da vi...
U stvari vi treba da dokazujete da ćete vi time unaprediti.
Vi morate imati, na primjer, povrat investicije u 10 godina. Primjer, ja kažem iz nekog svog, onako i kažem bankarskog iskustva, znate, na traktor, kad su sve ostale konstante, a u ovom slučaju konstanta, da uvijek imate isto tona, znači traktor, vi ne možete da imate povrat investicije u 3, 4, 5, 6 godina, znači, pogotovo ako zamenjujete neki stari, znači. Tako da, nisu, traktor je možda i najkomplikovanije što se tiče dokazivanja iz konsultantskog ugla, znači iz poslovnog plana, jer to, ono što je suštinska razlika između IPARD-a i svih drugih nacionalnih mera, je da vi ovde zaista sad treba dokažete da je interna stopa rentabilnosti vašeg gazdinstva će se povećati za više od 6%.
Može li isti čovek da se javi na konkurs za traktor i za mehanizaciju?
Ne može, jer kada se završi jedna investicija, onda može da se konkuriše za drugu. Ovo jeste specifično, zato što je obično poziv ide za meru 1 ili meru 3 ili neku drugu meru, znači 1. Ovde sad ovde razbijen je na 2, tako da ne može ovo.
Poljoprivrednici su prilično skeptični. Plaše se da neće moći da ispune stroge uslove konkursa za sredstva IPARD-a. Mogu li oni uopšte sami da podnose zahteve ili im je neophodna stručna pomoć i da li eventualno angažovanje konsultantskih kuća ulazi u trošak koji se priznaje kod povrata sredstava?
Oni mogu sami da ulaze u ovaj pripremu projekata, ali pošto je prihvatljiv trošak konsultanata, to jest kroz IPARD fond vam se plaća taj trošak, onda se 100% poljoprivrednika se uvek odlučuje da uzme neko ko će to da radi za njih. Oni također treba da budu svesni da i taj trošak je, znači, opet u nivou same ove investicije.
Zemlje iz okruženja imale su dosta problema oko povlačenja sredstava IPARD-a. Bilo je slučajeva da su u Hrvatskoj ljudi morali da vraćaju sredstva jer se nisu držali strogih pravila. Kako da mi izbegnemo takve situacije? Ali to moguće uopšte izbeći?
Postoje slučajevi, znači, evo, konkretno u Hrvatskoj od negde malo preko 300 kompanija, preko 26-27 da su i dobile sredstva IPARD, i dobile kredit, znači i realizovali investiciju i opet su bankrotirale, znači zato što vi na kraju nije bitan taj dalje grant, kao što je kod njih nekad u nekim projektima bio i 90%, bitno je da vi imate dobar poslovni plan, da vaša cena koštanja bude niža od prodajne cene. Nije IPARD taj koji definiše vaš uspeh, nego je vaša sposobnost da se bavite adekvatno tom proizvodnjom ili preradom, definiše vaš uspeh. I ono što je generalno vrlo čest slučaj je da ljudi koji vide IPARD kao mogućnost da dobiju neka sredstva su ti koji su neuspešni. Da oni uglavnom rade u drugim sektorima, pa kao vidi ovde dobijem 60% nekog granta, a u stvari ne razumeju šta žele.
Imate li vi neko upozorenje za ljude ili neku preporuku za ljude koji planiraju da se jave na ove konkurse?
Znači, to je zaista jedan proces. Znači, i mi treba da razumemo IPARD kao jednu pripremu za ulazak u Evropsku uniju, kada ćete zaista samo na taj način moći da dobijete sredstva. To nije lak proces. Znači, po prvi put vi zaista trebate poslovni plan, trebate brdo neke dokumentacije, trebate jedno razmišljanje o tome, dugoročno mišljanje šta vi hoćete da radite. Ja znam da će biti puno nedoumica, ali to su sve dečije bolesti koje moraju da se prođu i u tom smislu, eto, to je neko razumevanje, znači, prema upravi, ali isto tako razumevanje prema samoj suštini IPARD-a. Znači, da poljoprivrednici moraju da znaju za to, oni ne treba da beže od toga, oni treba da prihvate, jer on nudi jednu dobru mogućnost, ali isto tako otvara mnogi opasnosti u smislu, ako razmišljate samo, ja da dobijem ta sredstva. Nisu bitna sredstva, bitno je zaista da imate dobar poslovni plan.
Hvala vam što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala vama.
Bio je to programski direktor konsultantske kuće Sedev, Goran Živkov.
Radio Beograd, prvi program.
Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću on.
nedeljom za selo.
Početak godine obeležilo je toplo vreme sa povremenim padavinama. Više temperature za sada ne utiču na mirovanje poljoprivrednih kultura jer su noći hladne, a dan je još kratak, kaže agrometeorolog Ljiljana Đingalašević.
U zimskom periodu jedna od važnijih mera je zaštita od divljači i glodara. Za sitne glodare koji ne padaju u zimski san, pšenica je vrlo važna u njihovoj ishrani. U toku zimskog perioda, osim ozimih žita i lucerišta, koja predstavljaju siguran izvor hrane, druge pristupačne hrane skoro da i nema. Tako su miševi i voluharice u periodu mirovanja vegetacije upućeni samo na ove dve biljne vrste i sasvim je logično da su najveće oštećenje u strnim žitima upravo u ovom periodu. U toku zime glodari u nedostatku hrane uništavaju i koren mladih sadnica voća. Prema prognozi, do sredine naredne sedmice preovlađivaće sunčano i znatno toplije vreme od uobičajenog za januar. Samo se u Timočkoj krajini očekuje oblačno i nešto hladnije vreme. U drugoj polovini sledeće nedelje prognozira se zahlađenje uz oblačno vreme, mestimično sa kišom, u višim predelima sa snegom. Temperatura vazduha bi bila oko ili malo iznad prosečnih vrednosti, u jutarnjim časovima sa slabim do umerenim mrazom. U košarskom području će duvati umeren i jak jugoistočni vetar.
Da ti pesmom tugu razbiju.
nastavku emisije upoznaćete ljude koje se bore protiv struje na putu kojim se ređe ide. Takav je bračni par Varaklić iz sela Sedobra kod Prijepolja. Dok mladi ljudi već decenijama odlaze na školovanje u grad i uglavnom se više ne vraćaju u selo, Dragana i Aleksandar su se po završetku fakulteta vratili kući i osnovali firmu koja se bavi sušenjem voća, povrća i lekovitog bilja. Varaklići su u selu pronašli mir, a deca im rastu u zdravoj i prirodnoj sredini okružena pažnjom i ljubavlju šire porodice. Sve je dobro u Sedobru, kaže Dragan i objašnjava kako je, zajedno sa suprugom, počeo da razvija porodični posao koji u budućnosti planira i da širi.
Imamo 6 hektara zemlje i preko 1000 stabala naših domaćih šljiva, pa smo svi nekako, kad napomen šljive, asocira ih na rakiju, ali mi smo nešto drugačije uradili. Uzeli smo sušaru, napravili smo za voće i prerađujemo sad suvu šljivu, pravimo od sveže i čajeve i suve ove pečurke i to dalje pakujemo u ta mini pakovanja. Sad je ovo nov proizvod, to je u teglici punjena šljiva sa orahom, prelivena medom, sve domaći naš proizvod, neprskan 100%, orasi su naši domaći, ja i supruga to radimo porodično. U selu, u Sedobru, Sveti Sava dao to ime zato što je sve dobro gore kod nas, sve uspeva lepo.
A vi ste mlad čovek, odlučili ste se da živite u selu?
Pa ja i supruga smo, ja sam živeo 10 godina u Beogradu, radio sam u Imleku, ona je studirala u Beogradu 5 godina i 2012. smo se vratili u Prijepolje, potrazi za poslom, ja sam elektroinženjer po struci, ona je završila turizam i ugostiteljstvo, vratili smo se i kako nije bilo posla za nas, odlučili smo da započnemo proizvodnju, uzeli smo se, dobili smo dvoje dece, sina i ćerku i ostali smo tu dole da živimo i nadamo se u Boga malo da će sistem da se promeni, da će stručni ljudi moći da dođu na stručne pozicije i
ali za vi ste rešili da ostanete sad u selu?
Rešili smo, ostali smo, napravili smo sušaru, dobili smo projekat preko regionalne razvojne agencije u saradnji sa USAID-om, konkurisali smo, pukom srećom smo to dobili i pre 2 godine i krenuli smo sa tim da se bavimo i u budućnosti ćemo proširiti, ovo je tek početak, počet ćemo da suvu šljivu punimo lešnikom i prelivamo medom pa da pravimo čokoladiranu suvu šljivu, da se igramo malo sa tim jer imamo dosta i već smo obnovili u zadnjih 2 godine zasade šljiva. Sadili smo po godini otprilike po 400-500 sadnica mladih šljiva i tako da bazirali smo se sad na zdravu ishranu jer nekako se vraća svest to ka zdravoj ishrani. Suve šljive su veoma zdrave za organizam.
Počeli ste, ali to sad traje nekoliko godina.
Pa 2 godine već, ali
kako sa plasmanom, kako sa promocijom? Da li koristite internet?
Naravno, to i preko svih internet stranica i preko Facebooka i Instagrama delimo, dosta ljudi nam se i javlja, mi smo registrovani u APR-u kao na fizičko lice preko mene, jer to je bio uslov, firma nam se zove Sofi Voće i što se tiče toga, za sad ide preko interneta i u radnjama Priboj, Nova Varoš i Prijepolje, u lokalnim tim radnjama, prodaje se i u zdravim hranama. Sve zahvaljujući regionalnoj razvojnoj agenciji Zlatibora, sve je preko njih krenula ta ideja i u saradnji sa USAID-om mi smo dobili taj projekat i krenuli smo.
Vi planirate, znači, da širite. Rekli ste mi da uvodite nove proizvode. Tako je. Jel planirate da širite i zasade?
Pa, širimo. Svake godine proširujemo po 200, 300 do 500 sadnica. Mi novih šljiva sadimo. E sad, imamo, pored toga, u manjim količinama sadimo i jabuku i krušku. Jer planiramo da pravimo i čips od jabuke i da sušimo i druge proizvode. Jer čips od jabuke je fenomenalno. Ja sam to probao i to mi se svidalo kod kolege iz Čačka. I rešili smo to kad dođu naše jabuke da pravimo.
Jeste li vi mislili da radite i neku drugu priču? Jeste razmišljali o seoskom turizmu, o tim stvarima?
Pa, supruga je završila turizam i ugostiteljstvo.
Upravo zato i pitam.
Bila je direktor turističke organizacije u Prijepolju i veoma je dobro to radila godinu i po dana dok je bila na toj funkciji, promovisala i dobila razne projekte. Ako Bog da u budućnosti planiramo da zaokružimo taj jedan, da napravimo degustativni centar, da turisti kad dođu da ih ima da nas ima na mapi turističkoj i da oni nas posećuju da probaju taj naš proizvod i da se uvere da je to fenomenalno i zdravo.
Ovde je i supruga, možete se predstaviti.
Ja sam Dragana Varaklić, eto supruga.
Dobro, jeste supruga i vidim, vi već imate i dvoje dece i odlučili ste se za život u selu.
Da, bili smo 5 godina ja u Beogradu, suprug 10, studirali, završili studije i kad smo odlučili da živimo zajedno, ipak smo se vratili jer u istom selu žive i moji i njegovi roditelji, braća, porodica, familija, tako da nam je tu najlepše i najsigurnije, imamo u svako doba pomoć i oko dece i oko posla i svega, tako da mislim da je to mnogo lepše nego živeti i raditi u nekom većem gradu.
Da li je to značajno i za vašu decu, za odrastanje?
Naravno da jeste, prvo što je zdrava okolina, zdrava priroda, zdrava ishrana, imamo vrt i sve što pojedu i popiju je zdravo, neprskano, tako da mislim da je to jako važno, a i zato što je malo pristebnije i prizemnije živeti u tim manjim sredinama, jer deca u većim gradovima i morate da imate apsolutno 100% kontrolu nad njima, nad gledanje i sve, a ovde ipak sve to dosta mirnije i dosta spokojnije.
Vi se inače bavite turizmom, vaš muž kaže da razmišljate i o tome da proširite i na...
Da, s obzirom da sam ja završila 4 godine fakultet turizma, a master sam završila marketing i trgovinu, tako da mi je sve to negde zajedno ide od ruke. Planiram da nakon razrađivanja posla oko sušare i proizvoda iz sušare, da napravimo neki degustativni centar vezano za, znači za turiste, degustativni centar vezan za naše domaće proizvode, a čak i pošto imamo veliko imanje, možda razmišljamo kasnije o nekom seoskom turizmu, jer selo Sedobro, kome je i Sveti Sava dao ime jer je sve dobro, je jako blizu grada, ima jako dobru infrastrukturu i veoma je mlado selo, s obzirom da sva sela postepeno, nažalost, izumiru. Kod nas ima jako dosta mladih bračnih parova, ima jako puno male dece, samo je 3-4 km udaljeno od samog grada, a još manje od manastira Mileševe i freske Belog Anđela, što bi sigurno imalo jako dobar prolaz za turizam.
Znači, to je plan za budućnost.
Ja se nadam da će biti realizacija.
Kažite mi sad ovako, je li teško počinjati iz početka?
Pa jeste, jako je teško, ali ja volim da kažem da kogod ima želju da živi lepo, može da živi lepo, u smislu da bude zadovoljan, da ne bude gladan, da nema neke prevelike apetite, da nema neke prevelike želje i velika očekivanja, jer prosto jako puno je proizvođača, jako puno ljudi koje rade ovaj i slične poslove, ali mislim da sa nekom pristebnim razmišljanjem i sa odlukom da to što radite će imati neku perspektivu, sa osmehom na licu uvek sve prolazi.
Vi se niste pokajali što ste se vratili?
Apsolutno ne, i nikad ne bih otišla iz Prijepolja.
Hvala vam lepo i želim vam uspeh.
Hvala vam najlepše.
Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ, sa planina zove te moj glas? Zasviraše trube, završi se boj. Zvona, zvone, zora, sviće, vraćam se, rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi kojoj dolazi. Moju dragu da ljubi, bele grudi da joj zagrli. Kad tamo daleko vidim možak si,
staru šljivu, rodnu njivu, vraćam se kući živ. A najboljih nema, odneo ih boj. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni soro, staru majku probudi, pa da vidi ko joj dolazi. Pukni soro, moju dragu da ljubim, bele grudi da joj zagrlim, bele grudi da joj zagrlim.
Miloš i Bojana Todorović rođeni su u Vršcu, a dobar deo života tokom studija proveli su u Beogradu. Nije im se svidao užurbani i nervozni ritam grada, zato su kupili kuću sa okućnicom u selu Veliki Gaj u opštini Plandište i počeli da gaje koze. Danas imaju stado od 300 grla, mini mlekaru u kojoj prave kozi sir, ali i konje, ribnjak i jezerce. Uživaju u svakom danu u prirodi sa životinjama. Zaboravili su na besane noći u gradu, sada kažu spavaju kao bebe. Miloš je oduvek želeo da se bavi uzgojem koza i srećan je što je pronašao srodnu dušu sa kojom živi svoj san.
Ja sam po struci veterinar i samo moje studiranje i školovanje je išlo na tome da hoću se bavim kozarstvom. Od srednje škole sam ja već odlučio da hoću se bavim kozarstvom. Upisao veterinarski fakultet u Beogradu i završio ga tu i počeo se bavim kozarstvom po završetku. Pre završetka sam u stvari počeo, ali sam posle dovršio studij.
Ali vi ste već imali svoje domaćinstvo, je li?
Ne. Kupili smo tamo.
Kupili ste? A čekajte, jeste vi inače sa sela ili?
Ne, iz grada smo oboje. Iz Vršca smo, baš iz Vršca.
Iz Vršca. Da. Ali ste imali ideju? Da
živimo na selu. Ja sam imao ideju da živim na selu, ona me pratila.
A kako to, da ste i vi pristali da živite na selu?
Pa oboje smo prirodnjaci, on je veterinar, ja sam molekularni biolog, volimo životinje i prosto tu smo našli svoj mir.
A kako ste počeli da radite to? Mislim, trebalo je nešto i da znate o tome.
Naravno, ja sam se bavio stručno veterinom od svoje 14. godine. Išao sam na praksu, imam svog mentora koji me naučio sve, znači ja sam znao neku osnovu. I naravno da nisam znao sve, kad sam uzeo koze nisam imao pojma.
Koliko ste uzeli koze?
50.
Odmah?
Da.
Početku ste uzeli 50?
Pa ja sam znao da će tu, jer sam mislio ću prodaje mleko, samo što je tad Megla je zatvorilo otkup mleka i više nije bilo otkupa mleka, tako da smo se posle preorijentisali u proizvodnju sira. Ali ja sam odmah išao na to zato što prvo tamo po selima i prazno su sela, kući i manje su jeftine jako.
Tako. Vi ste kupili tamo kuću i manje?
Da, dve kuće sa hektarom okućnice za neke 5000 evra.
I odmah ste uložili u to stado? Da. I sad koliko je sad trenutno?
Oko 300 grla imamo. Nisu sve muzne, 150 je muzno, ostalo su sad mlade kategorije, jarčevi i tako.
Dobro, i vi ste došli zajedno tamo kao?
Ja sam sam prvo došao.
Prvo ste sami?
Da, ja sam krenuo, 2012. sam ja došao, ona je došla 2015.
I onda ste počeli zajedno to.
Da.
Vi to sad sami radite ili imate radnike ili šta?
Ne, imamo i pomoćnu radnu snagu u sezoni, kad je najviše posla ima. Da.
Dobro.
A uglavnom ono ja, najveći deo da kažem da završavam ono ja.
Ali vi ste veterinar,
da.
Sad mogu da razumem da znate da brinete o zdravlju koza,
da,
i to.
Da.
Ali ovo je nešto drugo, ovo je prerada.
Da, imamo mi tehnologa, ali moja supruga se bavi, ona je zadužena za taj deo.
Da,
ja
kako ste vi
za...
počeli to da uopšte radite? Ko vam je pomogao u tom?
Da, tehnolog sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, koja je moja drugarica sa studiji, koja je sigurno slučajeva zaposlila na kak zove fakultet i baš na doktorirala je na kozim sirevima i tako smo ja se pitao za pomoć i ona je pristala i tako smo krenuli.
I sad već vi to polako
radite? Pa da, evo 2014. godine. Znači, odnosno početkom 2014. smo krenuli, znači ona nam je četvrta godina, da kažem, sa radom. Imamo mlekaru baš registrovanu.
Pravu mlekaru?
Samo u poljoprivrednom gazdinstvu.
Znači,
ima nešto manje prostorija. Da, ima nešto
manje. A koliko vi prerađujete toga mleka dnevno?
Pa, znate šta, u špicu sezone oko 250 do 350 litara.
Kad je taj špic
sezone? Špic sezone kreće tamo negde od maja, odnosno već od sredine aprila, maj, jun, august i septembar. Mm-hmm. E, onda počinje pomanje, jer koze polako spuštaju mleko, završava sa laktacija, treba se pripreme za jarenje, tada i primaju jarčeve, ulaze u estrus, tako da se to deluje na njih da manje daju mleka.
A šta radite sa muškom jaradi?
Muški jarić je ono što ne može da ide za priplod, prodaje se kao za klanje.
Da. To da. Prodajete dobro, tako. I tu imate neke...
Naravno, ja pravim i kozije kobasice s mangulicom, tako da i to imamo isto.
Kako kombinujete sa mangulicom?
Pa moj prijatelj ima farmu mangulica, registrovanih ima oko 300 krmača, tako da trampimo se, ja njemu da muške jariće, meni da muške prasiće i napravimo pos. Ja to sve meso odnesem u mesaru koja se to napravi i ostalo, da se legalno zakolje sve s papirima i onda oni naprave sve to. Ne bavim se ja time, posto ne smete da se igrate sa tim jer morate da imate papire za sve što radite.
Da, naravno. I vi ćete i dalje to sad širiti?
Ne verujem da će se širiti, mislim da je ovo broj koji je onako za mene i suprugu sasvim dovoljan, tako da nećemo ići dalje. Jer ako krenete u veći broj, onda se dovodi u pitanje kvalitet proizvoda. Jer vi kad, ja onda pored supruge i pored te jedne radnice koja s njom radi, mora zaposliti bar još dve, i onda kad taj jedan sir prođe kroz 4-5 pari ruku, više nije
Je se ručno radi sir?
Pa u principu mi njega ručno pakujemo s tim što presa, da kažem, na kraju odradi svoj posao. Razumete? E sad, mi ne pravimo skroz tradicionalni sir, zato što ne možemo prvo banati, samo kozarstvo je uništeno 50-ih, 60-ih godina, tako da ni ne znamo niko ko zna tradicionalno da pravite sir. To postoje neke, sad nešto kao kravlje, ali nije to.
A tako kakav da je ovaj vaš?
Mi smo se malo ovako modernizovali, da kažem, znači imamo duplikator koji u kom se obavlja sva radnja i imamo presu, ali znate šta, sama proizvodnja sira je najlakši deo posla. Najteži deo posla je održavanje tog sira. To je polutvrdi sir. Pravimo kačkavalj i to smo jedini, ajde mogu kažem možda na Balkanu, ali u regionu našem koji radi kozju mozarelu i sad smo bili šampioni grupe na međunarodnom sajmu u Novom Sadu. E, to je baš kačkavalj. I on ne može da se pravi cele godine, već jedno 5 do 6 mjeseci samo godišnje. Ako se meša s kravljim mlekom, onda može cele godine.
Kako vi to plasirate? Gde?
Kupci su posle pronašli nas. Zato što imamo sir koji mogu da kažem da je dobro kvaliteta za naš uslove za tržište, čak i u inostranstvu ljudi kupuju, nosi za Katar i za Dubaj naš sir. Donosimo svake druge subote na kućne adrese po Beogradu.
Imam
sajt srećnakoza.rs, Facebook stranica Srećna koza, po restoranima, po prodavnicama i dolaze ljudi čak što više iz Beograda kod mene, ni manje jer hoće da provedu dan na selu da jašu konje, pošto ja imam i konje pored. Uvezu sam iz Nemačke u početku 4 haflingera i to čista prava haflingera i sad ih imam 7, pošto imam ždrebad. Tako da morat ću to da rasprodam, sada džaba ljubav, mnogo su skupi, mislim za održavanje, mnogo su skuplje nego koze, a ne doprinose. Na kraju imanja sam iskupio i ribnjak, imam i tu jezerce, neko imam lokvanje, svašta. Napravio sam meni i njoj, kad smo se vratili iz grada, ja sam njoj rekao da sam pretrpan, da sam nervozan previše, da ne mogu više taj tempo da izdržam. I napravili smo neku oazu mira gde kad završimo sav posao, koji vas iscrpi onako, ali zdravo vas crpi, nije kao u gradu, vi se nervate cijel dan što je gužva u gradu. Ja sam živio u Beogradu 10 godina u vrstu, mislim, od rođenja, koje je manji grad, ali ne znam, ja sam se u selu zaista preporodio.
Da čujem malo i vašu ženu. Vi ste majstor za sir, je li tako?
Pa trudim se.
Dobili ste recepturu, pretpostavljam?
Da, imamo tehnologa. Dobro. Imamo tehnologa koji nam je dao recepture, zajedno sa njom smo radili, pravili sireve, jer prosto oboje smatramo da ne mogu svi da se bave svime, nego prosto svako je specijalizovan za nešto, tako smo najmili tehnologa i krenuli u ovu priču.
Ali imate decu?
Još uvijek ne. Ali nismo još ni godinu dana u braku.
A, tek se, da, dobro. Da. Ali planirate, naravno.
Naravno.
Planirate veliku porodu?
porodicu? Prvo korak po korak, pa ćemo videti.
Dobro, ali je li to jedna od stvari koja je bitna za vas da vam deca rastu u zdravom okruženju?
Naravno, naravno. Jeste, vrlo je bitno, prosto priroda, ne znam, svež vazduh, ja ne znam kako bih vam rekla, recimo ja dok sam studirala, ja noćima nisam spavala, prosto nisam mogla, nonstop sam bila umorna, nisam jela, sad kako sam prešla u selo tu sa životinjama, svež vazduh, baš mi je fino, spavam kao beba, znači nemam problem uopšte.
Jako vam se sviđa taj
da.
Život?
Da, da.
Ali ima tu puno i prostor.
Naravno, ali ako volite to, onda vam ništa nije teško.
U prethodnom delu emisije čuli ste priče mladih obrazovanih ljudi koji su svoju sreću pronašli u selu. Oni su ipak ostali u svojoj zemlji, za razliku od mladog ruskog lekara koji je iz daleke Moskve došao da živi u malo selo pored Kruševca. Tamo leči ljude i deli njihovu sudbinu. I nije se, kaže, pokajao. Njegovu životnu priču zabeležila je Nataša Ćimović.
Mladom doktoru Ivanu Aleksandroviću Gorohovu se jednog dana smučio život u metropoli kakva je Moskva. Mnogo je, kaže, bio umoran od državnog posla, svakodnevne jurnjave i gužve u bolnici u kojoj je radio. Spakovao je kofere i došao u Srbiju, prvo u Beograd, ali nije hteo u njemu da se zadržava. Produžio je dalje ka Kruševcu. Znao je, zahvaljujući prijateljima koji ima u tom kraju i svojim utiscima, gde ide. U napušteno selo Rilica, podno Jastrepca. Tu mu je sada novi dom. A do posla svakodnevno putuje 15 km, jer je u susednom selu Veliki Šiljegovac otvorio ordinaciju. Kao kardiolog internista želeo je da znanje koje je sticao na Ruskom univerzitetu primeni kod nas. Kada neko pređe 2500 km i napusti lagodan život u Velikoj Moskvi, mnogi bi rekli da je ljubav bila glavni putokaz. Ali nije.
Tamo je katastrofa. Ja kad sad dolazim u Moskvu povremeno, idem tako na nekoliko mjeseca da obiđem moje i kad sletim i uđem u taj gradski prevoz, pogledam i baš me čudi što, kako sam toliko godina mogao tu da živim. Znači, to je katastrofalna gužva, neka je brzina. Ja sam odrastao u Moskvi, ali kad sam odrastao, Moskva je bila malo drugči grad, bila ovako domaća atmosfera, neka mirni grad. Međutim, sad to je postao ogroman megapolis gdje imate 6 traka u jedan pravac, gdje ljudi putuju, recimo ja jednom putovao od posla do moje kuće 6 sati u gužvi. Ja ne mogu više tako da živim.
A ovdje u selu, podno planine Jastrebac, imate jednu sokaču i jednu ulicu.
Da, imam jedne komše, jedno sokače i nema nje gužve i uvijek mogu da, tako da kažem, i da idem pišak ili kolima, kako mi je odgovara. To je stvarno jedan lep život. Uopće nisam se pokajao da sam došao ovdje.
A šta su rekli komšije kad ste vi došli i kad su vas vidjeli, vi iz Rusije stigo ste u Srbiju i u njihovo selo?
Dobro, mali su bili u čudu, inače mnogo su fini, mnogo su dobri, bez njihove pomoći i podrške ja sigurno ne bih mogao da opstanem tamo gdje sam. Bili su, kažem, u čudu, ali sad su navikli, ja na njih, oni na meni. Bilo to je neka šala, jednom došao jedan majster kod mene koji je dugo godina živio u Rusiji i seli smo malo, tako bilo rakese, kao je obično na selo, pa on kaže posle mojim komši, što vi mislite, zašto ovo je ovdje došlo, a oni kažu, ne znam, vjerovatno da upadnemo, sredina, priroda. A on kaže, vi ništa ne razumete, to je KGB. Bilo tako smiješno malo.
KGB u Rilici.
Da, vjerovatno. Tako, ali no, to je bilo šalo. Tako. Ovdje mi recimo prilači to neke sačuvano, neki porodični život na selu, ti domaćinstva, to što kod nas, nažalost, bilo potpuno uništeno u komunističko vrijeme. I taj način života gdje u jednu kuću živi nekoliko generacija, to je mnogo, mnogo dobro.
Vi pomažete, vi ste u stvari sada postali seoski doktor. Ovdje lečite u Šiljegovcu pacijente, ali pomažete i svojim seljanima u selu Rilica. Kako stižete se?
To je, Bog zna kako stižemo, ali dobro, da, svaki, no, često nešto se dešava i tu u okolini, jer sam jučer sam išao kod jednog komšije, mjerili smo pritisak, tako, moramo smanjiti neke lekove koje on pio i mislim neko prihladi se, naravno to se dešava, ali Bog zna koliko mi možemo da izdržimo, pa vjerovatno ne daje preko mjere.
A i oni su srećni što su dobili doktora.
Jesu, ali više čak srećni da su dobili komšije nego doktora. Jer njima stvarno to selo, to je neka slika savremenog stanja selo u Srbiji, a možda i u celom svijetu. откуда е принудно получен народ, поремечен тај начин селског живота, дружење, то нека заедничка атмосфера, значит, люди буквално на неки мамац намамлени и отведени у град, скоро да нема младини, и наравно ними е било драго да сам ја дошел и да имаю још една комша пред себе.
Kruševljani znaju za svog novog čarapana, ruskog doktora Ivana Gorohova, naročito meštani Velikog Šiljegovca i sela Rlica. Srodio se, kažu, sa njima.
1000 čovjek, divan čovjek i human, pravoslavac, hrišćanin, kako da kažem, sve najbolje. Leči narod, komunikativan sa svima, kao da je rođen život. Ode kad bogomolja pa ide se onaj barjak se nosi kolačari tu oko spomenik ovog ide pop kade i on ide sa narod ovaj meštani ode srodio se sa ga dovelo ovde ne.
Kao da je ovde porastao sa nama, znači kao da je ovde rođen. Tamo mu je baka Jela, tu mu je Dragiša Goran, znam ja sve te ljubede, tamo je Sergej. To su stari, ne, ove ljudi koji su, da kažem, ostali neiskvareni, ali koji nisu se otuđili, znate, ovo, nego i u te stare navike da kad im neko dođe u goste, oni se trude maksimalno da ga ugoste i sad oni njega smatraju i domaćim, a smatraju ga i gostom, ovaj, pa malte ne se utrkuju svi ko će da mu se nađe pri ruci, ali on to njima vraća i tekako. Mislim, oni imaju tamo svog doktora i o tome ne treba da razmišljaju ni jednog trenutka. Znam sigurno da on ima te usluge, to pouzdano znam, znači ne naplaćuje. Čak ponekad i lekove tim starinama donese i ne naplati i tako. Izuzetan čovjek. Što bi se reklo, prava jedna legenda za današnje prilike.
Ovom lepom pričom završavamo božićnu emisiju Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Želimo da Božić provedete u miru i radosti u krugu porodice i prijatelja. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Vladan Bjelica i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.